បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាណាំសកណាបាទ
ចាជម្រាបសួរបង
បាទសូមអរគុណកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទកញ្ញាសកណាខ្ញុំដឹងថាកញ្ញាបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់នៅសាលា Georgetown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះកញ្ញាអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកនាងយើងបន្តិចបានទេថាហេតុអីបានជាកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកច្បាប់ហើយបានមករៀនដល់សាររដ្ឋអាមេរិករហូតដល់បញ្ចប់ការសិក្សានេះបាទ
ចាបងអឺបាទតើមុនខ្ញុំមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំក៏បានរៀនសញ្ញាបត្រផ្នែកបញ្ញាបត្រអប់រំអង់គ្លេសនៅវិទ្យាសាស្ត្រភាសាបរទេសផងដែរអញ្ចឹងមុនហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការជាជំនួយការផ្នែកច្បាប់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះហើយបានខ្ញុំដាក់អាហារូបករណ៍ហើយខ្ញុំជាប់អាហារូបករណ៍ Fulbright ពីស្ថានទូតអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំបានមកសិក្សានៅហ្នឹង
បាទខ្ញុំដឹងថាកញ្ញាសកណានឹងមកពីខេត្តកញ្ចេះបាទហើយនិស្សិតស្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនអ្នកនៅខេត្តហ្នឹងមិនសូវជាមានឱកាសក្នុងការមកសំបីតែរៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញកុំថាឡើយដល់បានអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកញ្ញាអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍នឹងតិចបាននេះធ្វើម៉េចទៅបានយើងអាចឈានរហូតមកដល់បានឱកាសមកសិក្សានៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទ
ចាបងអឺនិយាយទៅការដែលយើងខ្លួននៅខេត្តខ្ញុំគិតថាវាមានបញ្ហាទីមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងជាទូទៅសិស្សនៅខេត្តភាសាអង់គ្លេសគាត់មានកម្រិតដោយសារគាត់អត់មានសាលាល្អគ្រូល្អដូចជាសិស្សនៅភ្នំពេញទេព្រោះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនជាកត្តាដែលបបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យធ្វើការតស៊ូទេអញ្ចឹងជាទូទៅខ្ញុំមានក្តីសម្ងាត់មួយថាខ្ញុំចង់មករៀននៅស្រុកក្រៅអញ្ចឹងទោះបីខ្ញុំរៀននៅខេត្តក៏ដោយអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមខ្ញុំពង្រឹងខ្លួនឯងរហូតដល់ខ្ញុំមករៀនពេញខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចង់រៀនផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំ set goal មួយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងផ្នែកច្បាប់ហើយខ្ញុំចង់ challenge ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំចូលមករៀននៅសាលា rule សាលាភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនៃវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលប្រកួតតឡាការផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំជាប់ជាបេក្ខជនតំណាងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការប្រកួតតឡាការផ្នែកច្បាប់ហៅថា JSOP International Moot Court Competition ដែលខ្ញុំបានមកប្រកួតនៅទីក្រុង Washington DC ហ្នឹងនៅឆ្នាំ2014និង2015អញ្ចឹងអាបទពិសោធន៍មួយហ្នឹងវាជំរុញឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំរៀនចប់បញ្ញាបត្រខ្ញុំចង់រៀនបន្តទៀតខ្ញុំចង់បាន scholarship ខ្ញុំចង់មករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំចប់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើម start application process ហ្នឹងហើយយើងត្រូវ prepare ខ្លួនឯងប្រាប់ prepare ហ្នឹងមិនមែនថាតោះតាចប់ភ្លាមចាប់ផ្ដើមរៀបចំ application ហ្នឹងបានយើងចាប់ផ្ដើម prepare រៀបចំទេអ្វីៗគឺយើងធ្វើតាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ញាបត្រទេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមយើងព្យាយាមហើយយើង get a good grade ហើយយើង involve ទៅ competition យើង involve ទៅលើសកម្មភាពសង្គម volunteer អញ្ចឹងយើង build a strong background នៅពេលហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកពេលយើងចប់យើង ready យើងមាន bachelor និងយើងចាប់ផ្ដើម start អាចថាយើងរបបពិសោធន៍ការងារដូចខ្ញុំធ្វើការនៅ law firm អញ្ចឹងទៅយើងមានបបពិសោធន៍ការងារខ្លះហើយយើងមាន background ពី academic background ពីសាលាខ្លះអញ្ចឹងទៅយើង stand higher chance to get the scholarship
បាទកញ្ញាអាចបញ្ជាក់បានទេថាឥឡូវរៀនចប់ហើយហើយគ្រោងនឹងយកចំណេះដឹងដែលបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទៅអភិវឌ្ឍស្អីគេណានៅក្នុងវិស័យច្បាប់នោះឲ្យជាក់លាក់ដែលកញ្ញាគ្រោងនឹងធ្វើនៅពេលដែលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះបាទ
ចាសម្រាប់ឥឡូវខ្ញុំគិតថាពីមានពីចំណុចដែលខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំអាចនឹងធ្វើខ្ញុំអាចចូលទៅក្នុងវិស័យឯកជនវិស័យច្បាប់ប៉ុន្តែធ្វើការជាមួយខាងវិស័យឯកជនដូច law firm ឬក៏ខ្ញុំចង់ធ្វើការជាមួយនឹងខាងក្រសួងការងារឬក៏ខាងសង្គមស៊ីវិលទាក់ទងជាមួយនឹងការច្បាប់ការងារពីព្រោះខាងច្បាប់ការងារនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំ focus សម្រាប់ផ្នែកនុបណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំនឹង
កញ្ញាផៃជាធ្លាប់បានលឺហើយពីការរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងវិស័យច្បាប់ឬក៏ប្រព័ន្ធតុលាការថាមិនឯករាជ្យអីជាដើមនឹងក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់មួយតើកញ្ញាគិតថាអាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌និងវិស័យតុលាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាន
ចា៎ទាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យផ្នែកច្បាប់ការអនុវត្តច្បាប់វាជារឿងសំខាន់ហើយអានឹងក៏ជាបញ្ហាមួយចឹងខ្ញុំគិតថាជាដំបូងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់វាតម្រូវមានយើងហៅថាអ្នកអនុវត្តច្បាប់និងអ្នក follow ច្បាប់ like the law enforcement authority and the follower អញ្ចឹងគាត់ទាំងពីរត្រូវដើរប្រមគ្នាហើយមួយទៀតធនធានមនុស្សជារឿងសំខាន់ធនធានមនុស្សផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងទៅវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំក៏អាចចូលរួមក្នុងការបដិសបដាធនធានមនុស្សផ្នែកច្បាប់នឹងតាមរយៈការបង្រៀននិស្សិតផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងចំណេះដឹងដែលខ្ញុំយកបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងទៅខ្ញុំអាចចែកចាយបន្តទៅនិស្សិតចំនួនក្រោយឲ្យពួកគាត់ បើសិនជាគាត់អត់មានឱកាសបានមករៀនខាងក្រៅ at least គាត់អាចទទួលបានចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីជាគាត់ធៀននៅសកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយ
សំណួរខ្ញុំចុងក្រោយកញ្ញាអាចចែករំលែកយ៉ាងម៉េចបានពីគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យកញ្ញាឈានមកដល់ថ្ងៃនេះបាទន
ិយាយទៅក្តីសម័យខ្ញុំក៏ថាដោយសារតែខ្ញុំមានក្តីសម័យមួយហើយខ្ញុំចង់ធ្វើអីគេបន្ទាប់មកខ្ញុំគិតថាតើដើម្បីឈានទៅដល់ក្តីសម័យហ្នឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចមាន step អីខ្លះដែលខ្ញុំត្រូវ follow ហើយខ្ញុំ stick to the plan មួយទៀតដោយសារខ្ញុំកើតនៅខេត្តហើយខ្ញុំរៀននៅខេត្តអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអត់សូវមានឱកាសច្រើនដូចសិស្សនៅម្បាញ់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ឲ្យអាហ្នឹងវាមក discourage ខ្ញុំទេអញ្ចឹងគឺការតស៊ូព្យាយាមខ្លួនឯងយើងជួយខ្លួនឯងហើយទោះបីយើងបរាជ័យមនុស្សគ្រប់គ្នាបរាជ័យប៉ុន្តែយើង take it as experience ហើយយើងព្យាយាមខ្លាំងជាងនឹងហើយមួយទៀតដោយសារការ support ពីក្រុមគ្រួសារប៉ាម៉ាក់គ្រួសារខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ការសិក្សាគឺគាត់តែងតែជំរុញលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំឲ្យlike មេដាបេដានៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងព្យាយាមជំរុញលើកទឹកចិត្តកូនហើយទោះបីជាកូនគាត់ព្យាយាមទៅគាត់បរាជ័យអញ្ចឹងយើងគុំមានអបអបធម៌មួយក្នុងការបន្តប្រអាប់កូនអញ្ចឹងគាត់ពិបាកទឹកចិត្តអញ្ចឹងទោះមិនក៏ដោយយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ហើយឲ្យគាត់ like មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯង believe in themselves ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចទទួលបានជោគជ័យនៅពេលនេះ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាសកលណាបាទដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទ
ចាអរគុណបង